Irānai ir piemērotas virkne ANO drošības padomes apstiprinātu sankciju. Rietumvalstis Teherāna tur aizdomās par vēlmi attīstīt atomieročus, bet Irāna uzstāja, ka tās kodola programmā ir tikai miermīlīgi mērķi proti enerģijas nodrošināšana un zinātniskā izpēte. Sarunās par kodola programmu iesaistīta pati Irāna un tā dēvētā P5+1 grupa, ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalstis un Vācija. Teherāna vēlas panākt, lai tiktu mīkstināts pret to noteiktās ekonomiskās sankcijas, bet Rietumvalstis grib, lai Irāna piekāptos urāna bagātināšanas jautājumā. Ir notikušas jau vairākas sarunu kārtas, bet, kaut gan tās bieži raksturotas kā konstruktīvas, būtiska progresa nav bijis. Pērn notika 3 P5+1 grupas un Irānas tikšanās, pavasarī Stambulā un Bagdādē, bet vasarā Maskavā. Pirms šiem trim raundiem sarunas bija iestrēgušas jau vairāk nekā gadu. Pēc Maskavas iesaistītās puses tā arī nespēja vienoties par to, kur rīkot nākamo tikšanās reizi. Tādēļ negaidīts bija Irānas ārlietu ministra Alī Akbara Salehī paziņojums, ka starptautiskās sarunas par Irānas kodola programmu notiks jau šī mēneša nogalē, 25. Februārī Kazahstānā. To viņš atklāja uzstājoties Minhenes drošības konferencē. Tiesa Salehī pateica, ka Kazahstānā tiksies P5+1 grupa, bet nekonkretizēja, vai sarunās piedalīsies arī pati Irāna. Sarunas par Teherānas kodola programmu organizē Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Ketrīna Eštone. Viņas birojs apstiprina, ka Irānai piedāvāts rīko tikšanos februāra pēdējā nedēļā, bet uzsver, ka Teherāna vēl nav apstiprinājusi savu dalību. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters. Irānas ārlietu ministra izteikums sako dienu pēc ASV viceprezidenta Joe Bidena turpat Minhenē teiktā, ka Vašingtona Teherānai piedāvā sākt divpusējas sarunas par tās kodola programmu. Bet tikai tad, ja Irānas līderi pret jautājumu attieksies nopietni. Salehī savukārt norādīja, ka Teherāna varētu būt gatava sākt divpusējas sarunas, bet Vašingtonai ir jānāk pie sarunu galda ar patiesiem nodomiem. Turklāt ASV jāturas no draudīgas retorikas. Augstas Vašingtonas amatpersonas ir izteikušās, ka attiecībā uz Irānas jautājuma risināšanu netiek izslēgta neviena iespēja. Tas ir arī militārs uzbrukums. Iespējamās sarunas divpusējas vai ar vairākām valstīm katrā ziņā nopietni apgrūtinās ziņas par Irānas lēmumu aprīkot Natanzas kodola objektu ar jaunām, vēl modernākām centrifūgām, palielinot urāna bagātināšanas jaudas. Par to bažas izteikušas gan ASV, gan, protams, Izraela. Premjers Benjamins Netanjahu svētdien brīdināja, ka Izraela ar šādu situāciju nevar sadzīvot. Gince Moliņš, Latvijas radio.